Ο κ. Γιαργόβας είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, υπήρξε πρόεδρος του ΚΕΠΕ, υπήρξε πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής προϋπολογισμού, του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής. Άρα τα ξέρετε τα πράγματα πάρα πολύ καλά.
Και θα μας βοηθήσει σίγουρα να κατανοήσουμε και τι έχει... ακριβώς σημαίνει αυτός ο περιορισμένος
η άποψή
όρος.
Του είναι βαρύνουσα. Έτσι λοιπόν, είναι. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είναι όλο αυτό και πώς έχουν τα πράγματα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Προσπαθήσαμε να δώσουμε στους ακροάτριες και τους ακροατές μας να καταλάβουν περίπου πώς έχουν τα πράγματα. Είναι έτσι ή.
Είναι υπερβολές.
Τα είπατε πολύ σωστά. Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Και αυτό το πλαφόν δαπανών προσδιορίζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να τηρείται βλαβικά από όλες τις χώρες, το οποίο είναι ξεχωριστό ανάλογα με τα δεδομένα τα μακροοικονομικά για κάθε χώρα. Σε εμάς το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή, για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά.
Άρα, αυτό τι σημαίνει? Γιατί αυτό προεκλογικά ακούμε υποσχέσεις, κύριε Λιαργόβα, τις ακούτε κι εσείς, που κοστολογούνται κάποιες μέχρι και 4 και 5 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει?
Δεν μπορεί να γίνει το 4 με 5 δισεκατομμύρια. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Το 3,6% αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος. Άρα κάπου εκεί πρέπει να κινηθούν οι όποιες υποσχέσεις από όλα τα κόμματα, εκτός εάν υπάρχει και ένα παράθυρο, εάν κόψεις από αλλού δαπάνες,
ναι, αυτό.
Για να βάλεις άλλες δαπάνες. Δηλαδή, χωρίς όμως να αλλάξεις το 1 δισεκατομμύριο.
Εντάξει, το φοβερό είναι τώρα άσχετο, δεν σχετίζεται με τη δική σας τεχνοκρατική προσέγγιση, απλά το κάνουμε όσον αφορά ότι πολλά κόμματα το έχουν κατά νου αυτό, απλά δεν το λένε, ζυγίζοντας το πολιτικό κόστος. Δηλαδή είναι κάποιοι που σκέφτονται να κόψουν κάποια λεφτά από μία πλευρά και να τα δώσουν σε μία άλλη. Απλά
μια αξιόπιστη εξαγγελία θα ήταν να πει ένα κόμμα ότι εμείς θα κόψουμε από εκεί και θα δώσουμε εκεί. Ναι. Να το αξιολογήσουμε.
Λένε όμως κάποια κόμματα, θα αυξήσω τη φορολογία. Εκεί ακούμε πολύ συχνά, θα αυξήσω τη φορολογία στους πλούσιους, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι. Ακούγεται πάλι, αρκετά εύκολο, αρκετά ευχάριστο. Αυτό είναι αρκετό? Ναι.
Δεν είναι αρκετό, γιατί και πάλι και σήμερα και τώρα που μιλάμε, που έχουμε υπεραπόδοση εσόδων, δηλαδή έχουμε παραπανήσια έσοδα και αυτό δημιουργεί υπερπλεώνασμα. Παρ' όλα αυτά και η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαθέσει το υπερπλεώνασμα όλο για την αύξηση των δαπανών. Δηλαδή έχει φτάσει στο πλαφόν του 1 δισεκατομμυρίου για φέτος, που σημαίνει ότι όποιο περίσευμα αναγκαστικά να πάει στη μείωση του χρέους.
Ακούμε και σε αυτό το σημείο ακούμε από κάποια κόμματα να λένε και γιατί η χώρα μας πρόωρα να αποπληρώνει το χρέος και να μην διαθέσει αυτά τα χρήματα σε κοινωνικές παροχές.
Πρώτον, και δεν μπορεί να τα διαθέσει στις κοινωνικές παροχές πέρα του ποσού που είπαμε, και δεύτερον, το να πληρώνεις και προώρα δεν είναι και τόσο κακό για τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας θα βρουν το χρέος. Επομένως, αυτό που δημιουργήσανε οι προηγούμενες γενιές και το μεταφέρανε στις επόμενες, καλό είναι να μην το πάρουν οι επόμενες όλο επάνω τους, να φροντίσουμε και κάπως να διευκολύνουμε τις επόμενες γενιές, τους νεότερους.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Ακούμε διάφορες υποσχέσεις από όλες τις πλευρές, από την κυβέρνηση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφορετικά τις αποτιμά κάθε πλευρά. Η πλευρά που λέει τις υποσχέσεις χαμηλότερα, η απέναντι πλευρά, το άλλο κόμμα, διπλάσια και τριπλάσια.
Είχε ανοίξει ένας διάλογος για το κατά πόσο θα είναι υποχρεωμένα ή όχι τα κόμματα να κοστολογούν επίσημα τις εξαγγελίες τους. Από μια ανεξάρτητη αρχή, όπως ας πούμε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τελικά τι ισχύει επ' αυτού?
Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Και θεωρώ ότι δεν έχει εφαρμοστεί, γιατί για να το εφαρμόσεις αυτό πρέπει να έχεις όλα τα δεδομένα, να έχεις πλήρη στοιχεία για τα μακροοικονομικά δεδομένα, που ίσως ακόμα δεν είναι προετοιμασμένο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να προβεί σε κάποια τέτοια ενέργεια. Αλλά το ότι προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο είναι θετικό, για να μπορέσουμε να είμαστε επιτέλους αξιόπιστοι να μην λέμε ό,τι θέλουμε και ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει.
Θα το πω, κύριε καθηγητά, για τον εξής λόγο, και εδώ θα μας βοηθήσετε πραγματικά με την τεχνοκρατική σας άποψη και την προσέγγιση. Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη. Δηλαδή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως το νεοειδρυθέν κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, θεωρούν επιβεβλημένη την επιστροφή και της 13ης σύνταξης και μάλιστα και της 14ης, ακούμε σε κάποιες περιπτώσεις.
Ή το 13ο μισθό στο δημόσιο.
Ναι. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια, ανεξαρτήτως τώρα το τι πιστεύει κάποιος ή το τι δεν πιστεύει, θα μπορούσε να πιστοποιηθεί από κάποιο επίσημο κρατικό φορέα, εάν όντως γίνεται ή δεν γίνεται. Με απλή αριθμητική, θέλω να πω, απλά μαθηματικά. Ναι.
Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
Είναι ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε, και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση. Δηλαδή, θα κόψουμε, για παράδειγμα, από τους οργανισμούς, από τους διάφορες δαπάνες. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δαπάνες, πόσες γράφουμε στον προϋπολογισμό, και μετά να πάμε σε τέτοια είδους πρόταση. Η οποία είναι, μακάρι να γίνει, όλοι θα θέλανε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, αλλά πρέπει και να μπορούμε να περάσει
την Ευρωπαϊκή Ένωση μας.
Και να το αντέχουν τα οικονομικά, το ουσιαστικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως ισχύει, για να βάλουμε για ένα τίτλο, ισχύει αυτή η δέσμευση, ότι δεν υπάρχει διευρυμένος δημοσιονομικός χώρος πέραν του ενός δις,
στον οποίο δεν
είναι απεριόριστος.
Ένα πίνο που θα μπορούσε να γίνει όμως, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ότι θα μπορούσε να γίνουν κάποιες μειώσεις φορολογίας. Ναι. Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και
η κυβέρνηση ή και τα κόμματα. Μειώσεις
φορολογίες μπορούν, εφόσον υπάρχει υπεραπόδοση εσόδων, σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μια μείωση φορολογίας σε επιλεγμένες κατηγορίες.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι, μια προσωπική πολιτική άποψη, αν θέλετε τοποθετήστε. Ούτως ή άλλως, εμείς για την τεχνοκρατική σας προσέγγιση, το ξαναλέω, σας απολαμβάνουμε. Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα? Ναι.
Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων, όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι έτσι πιο πολύ.
Παρά το γεγονός ότι έχουμε τσουρουφλιστεί. Παρά το γεγονός αυτό.